σε ειδική τελετή την Τρίτη το βράδυ σε κτίριο της Γερμανικής Βουλής απονεμήθηκαν 3 πρώτα και 6 δεύτερα βραβεία μελέτης του Ιδρύματος Κιόμπα για διατριβές από όλο το φάσμα των επιστημών οι οποίες έχουν εξέχουσα σημασία για την κοινωνία. Οι διακρίσεις φέτος αφορούσαν θέματα όπως τη νομική πτυχή της ενεργειακής μετάβασης, έρευνα για μία οθόνη αφής η οποία επιτρέπει σε τυφλούς το σερφάρισμα στο ίντερνετ, αλλά και τη μελέτη της νεότερης ερευνήτριας της 28χρονης Αναστασίας Πούλου από τη Θεσσαλονίκη που φέρει τον τίτλο «Η προστασία κοινωνικών δικαιωμάτων σε εποχές κρίσης». Πρόκειται για μια διατριβή που είχε κατατεθεί στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης. Σήμερα, η Αναστασία Πούλου εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτης στο Ινστιτούτο Max Planck στο Μόναχο. Στόχος της διατριβής που πήρε 1 από τα 6 δεύτερα βραβεία ήταν να μελετήσει κατά πόσο σε 4 χώρες που βρέθηκαν σε πρόγραμμα, Ελλάδα, Ιρλανδία, Κύπρο και Πορτογαλία, παραβιάστηκαν κοινωνικά δικαιώματα όπως αυτά κατοχυρώνονται στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη σημασία της διατριβής, ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, καθηγητής Eckhard Nagel, σημειώνει ότι «Είναι λογικό, σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές και θεωρητικές επιστήμες, να διαδραματίζουν επίκαιρα θέματα ένα μεγάλο ρόλο. Στην προκειμένη περίπτωση, είναι οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και τις άλλες 3 χώρες, όπως και οι συνέπειές τους για τον απλό πολίτη. Αυτή η πτυχή συχνά παραμελείται. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντική μια έρευνα που ασχολείται με τα νομικά δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτού του είδους η προσέγγιση δεν έχει ξαναγίνει, αλλά δεν είχαμε και τέτοιου είδους φαινόμενα. Συγκεκριμένα, η ερευνήτρια εξέτασε τόσο τους όρους της οικονομικής βοήθειας όπως αυτοί διατυπώνονται στα μνημόνια, σε νομικά κείμενα, για παράδειγμα αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όσο και τους νόμους με τους οποίους εφαρμόστηκαν τα μέτρα στην κάθε χώρα. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η Αναστασία Πούλου είναι ότι
η ευθύνη για την παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών κατανέμεται σχεδόν ισομερώς, μπορεί να πει κανείς, μεταξύ των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μία πλευρά, στις περιπτώσεις των περικοπών στις εργασιακά δικαιώματα, αλλά και το δικαίωμα στη ελεύθερη διαπραγμάτευση. Και από την άλλη, περισσότερο η ευθύνη εναπόκειται στον εθνικό νομοθέτη, στις περιπτώσεις περικοπών στην υγεία και στις συντάξεις.
Τέτοιου είδους παραβίαση ήταν η επιβολή νόμου από την Τρόικα, ο οποίος αφορούσε την περικοπή κατά 22% του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα και είχε καθοριστεί με συλλογική σύμβαση εργασίας.
Έτσι, αυτό συνιστά ευθεία παραβίαση της ελευθερίας της διαπραγματεύσης και προφανώς καταλογίζεται ήδη στους ενωσιακούς θεσμούς, οι οποίοι με τόση μεγάλη ακρίβεια πρότειναν το μέτρο αυτό.
Σε άλλες πάλι περιπτώσεις, η Τρόικα όριζε το όριο των περικοπών και άφηνε την πρωτοβουλία στις εθνικές κυβερνήσεις να αποφασίσουν για τον τρόπο που θα πετύχουν το στόχο. Σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν ο εθνικός νομοθέτης που αρκετές φορές δεν σεβάστηκε τα δικαιώματα των πολιτών. Αναφορικά τώρα με την πρακτική χρησιμότητα της έρευνάς της, που ήταν ένα από τα κριτήρια για την επιλογή της ανάμεσα σε 374 διατριβές που είχαν κατατεθεί, η Αναστασία Πούλου απαντά.
Θεωρώ πως μια πιο προσεκτική και καταμερισμένη ανάλυση της ευθύνης επιτρέπει στις εκάστοτε βουλές να ασκούν πιο αποτελεσματικά τον κοινοβουλευτικό τους έλεγχο, αλλά επιτρέπει και στους θυγόμενους πολίτες με τα επιχειρήματα αυτά να ασκήσουν προσφυγές ενώπιον αρχικά των εθνικών, αλλά γιατί όχι και των ευρωπαϊκών δικαστηρίων και να ζητήσουν δικαίωση.
Αλλά δεν ήταν μόνο η διατριβή της Αναστασίας Πούλου που διακρίθηκε και είχε εν μέρη ελληνική θεματολογία. Το ίδιο ισχύει και για την έρευνα της Astrid Sauvy, για τη ρητορική αρχή του «There is no alternative», δηλαδή την αρχή του «Δεν υπάρχει εναλλακτική», ως εργαλείο της σύγχρονης διακυβέρνησης. Η πολιτική επιστήμονας από το Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ τεκμηριώνει ότι με αυτόν τον τρόπο οι κυβερνώντες επιδιώκουν να παρουσιάσουν τις αποφάσεις τους ως τις αποκλειστικά λογικές και ηθικές, ενώ απαξιώνουν τη διαφορετική γνώμη ως παράλογη και μη νομιμοποιημένη. Τα 3 παραδείγματα βάσει των οποίων εξετάζει αυτή την ρητορική η Astrid Sauvy είναι η νεοφιλελεύθερη πολιτική της πρώην Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας Margaret Thatcher, η πολιτική μιας οικονομικής φιλελευθεροποίησης και απορρίθμισης της αγοράς εργασίας από τους σοσιαλδημοκράτες Tony Blair και Gerhard Schröder, όπως και η κρίση της Ευρωζώνης. Στην τελευταία περίπτωση, η ρητορική του «δεν υπάρχει εναλλακτική» χρησιμοποιούνταν για παράδειγμα από την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ για να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα της οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα, που στην ουσία βρισκόταν σε αντίθεση με τη ρήτρα της μη διάσωσης των ευρωπαϊκών συνθήκων, αλλά και για να αιτιολογήσει το αίτημα για έναν μεγαλύτερο έλεγχο των εθνικών προϋπολογισμών. Το χωρίς εναλλακτική δεν είναι όμως μόνο μία εποδός του νέου φιλελευθερισμού, επισημαίνει η Άστριτ Σεβίγη. Μία ανάλογη στάση υιοθέτησε πλέον και το νυν κυβερνητικό κόμμα στην Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προβάλει ένα σχέδιο Β, μία εναλλακτική πρόταση. Μόλις ανέλαβε όμως τη διακυβέρνηση της χώρας, άρχιζε να αλλάζει. Τώρα και ο Τσίπρας υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Χρησιμοποιεί δηλαδή το ίδιο ρητορικό κόλπο όπως και οι σοσιαλδημοκράτες στο τέλος της δεκαετίας του 90 και αρχές αυτού του αιώνα. Τώρα όμως για να επιβάλλει πειθαρχία στους εσωκομματικούς του επικριτές.